Na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Marka Štravsa, zdaj že odstavljenega vodjo službe za vojna grobišča. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Torej, v sredo vam je bila uročena odpoved zaposlitve. Kakšno je pojasnilo, ki ste ga dobili?
No, v izredni odpovedi je pisalo, da mi odpovedujejo zaposlitev takoj, brez odpravnine in brez možnosti prijave na zavod za zaposlovanje, zato, ker sem sam ogovarjal dopisu, ki smo ga dobili iz Generalne policijske uprave in s katerim so prepovedali dodatno sondiranje množičnega grobišča pri Dobovi.
Torej, če se samo za trenutek še zadrživa pri tem postopku, bi bilo povsem drugače, če bi za dovoljenje, da ste naredili ta korak, prosili ministra ali kako?
No, v stvari je dovoljenje za dodatno sondiranje tega množičnega grobišča ministr že dal sredi januarja letošnjega leta. Za dovoljenje je zaprosilo podjetje iz Celja, ki je koncesionar z nemškega naročnika, se pravi Nemške zveze za vojaške grobove, in je pooblaščen za urejanje in iskanje vseh grobov nemških žrtev vojne, ki so na slovenskem ozemlju. To podjetje je dalo vlogo za to, da bi ugotovili, ali so v tem množičnem grobišču pri Dobovi med drugim žrtvami tudi pokopani tudi nemški vojaki, ki so bili pogrešani ob koncu druge svetovne vojne na tistem območju. Dovoljenje so dobili, kot sem rekel, sredi januarja, potem so pa še organizirali stvari, pripravljali opremo, se dogovarjali z tistimi drugimi udeleženci, tudi z strani naše službe za vojne grobišče so bile takrat podozeti vsi običajni koraki. Se pravi, mi smo obvestili o tem načrtovanem sondiranju policijo, doživstvo, lastnike zemljišč, upravno enoto. Tako kot se je navadno vedno dogajalo pri takšnih preiskavah grobišč. Potem je pa en dan, zadnji delovni dan, preden bi prišli ti izvajalci tja z opremo in z vsemi temi ljudmi, ki bi prisostovali sondiranju, je prišlo iz policije obvestilo, da takšno preiskavo prepovedujejo. Razlogi so bili navedeni, vendar se jaz z njimi nisem strinjal, zato sem napisal takrat, ker se je zelo mudilo, takoj ugovor in jih prosil, ne vendarle to umaknejo, to prepoved, s tem spreminjajo do takrat utečeno prakso in povzročijo precejšnje težave pri tej načrtovani akciji. Obvestil sem pa tudi izvajalca, da je policija prepovedala in da naj ne neha s pripravami na to sondiranje. S tem je bila pravzaprav preprečena precejšnja škoda, ker če bi vse tisto opremo pripeljali tja na tisto polje ob Savo, bi to precej stalo in verjetno bi bilo takrat na tistem polju tudi precej hude krvi, ker bi se, če bi se tam na licu mesta prepirali s policijo, ali se sme začeti kopati ali ne. Tako da to je bilo napravljeno z moje strani korektno, vendar ni bilo na ta moj ogovor na nobenega odziva, dokler nisem dober 10 dni po tistem, ko je bilo to pismo poslano, dobil izredno odpoved, pravzaprav vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi. Izredna odpoved mi je bila pa vročena potem to sredo, ta teden. In s tem sem zaključil službo na ministrstvu za delo in tudi izgubil funkcijo tega vodje službe za vojne grobišča. Grobišče bo pa tam lepo ostalo tašno, kot smo ga pustili do nadaljnega. tiste 10.000 žrtev, ki so tam pokopane, bo pa še naprej ležalo, ne da bi imeli nek dostojen grob in ne da bi sploh dovedel, kdo so in kdaj in zakaj so bili tam pobiti. Tako kot še v nekaj 100 prikritih grobiščih, ki so zdaj že potrjena in ležijo širom Slovenije in na katerih se ne sme zaradi takih drugačnih ovir nič napraviti.
Kolikor je meni znano, je zmotilo pristojne predvsem to, na kakšen način bi se lotili Nemci te preiskave. Torej, da ne bi bilo dostojno ravnanje z vsemi ostalimi kostmi, ki ne bi pripadali nemškim državljanom.
No. To je popolnoma zelo se povlečeno. To je približno tašen argument, kot je mislim, da v beneškem trgovcu. Kako naj kdorkoli ugotovi, kdo med temi 10.000 žrtvami je že ne da bi odkopal to grobišče. Zdaj vemo samo, da je tam velika množica žrtev pokopanih, vemo, da so med njimi že tisti jetniki, domobranci največ z teharskega taborišča, da so tam bili pobiti meščani iz Brežic, iz Zagreba in da je tam pobita množica hrvaških beguncev in vojakov, pa tudi nemških vojakov, ki so se ob koncu vojne predali jugoslovanske armade na tistem območju. Zdaj je samo, dokler se grobišča ne odpre, dokler se ne upravi neka preiskava, ne moramo ugotoviti, kdo je kdo in ne moramo absolutno nobenih akcij začeti. Domneva se pa, in to ta domneva naj bi bila takrat preverjena na tej preiskavi, da so bili prvi med temi žrtvami pobiti ravno zajeti nemške vojaki iz divizije, to je princ Eugen, ki so bili na tistem območju pogrešeni. Mislim, izginile so se vesti o njih in tudi imeli smo neke dokumente o, mislim, nekega banatskega združenja, ki je precej dobro bilo seznanjeno z usodo teh ljudi. Tako da verjetno bi tam na začetku tega grobišča, se pravi na savski strani tega nekdanjega tankovskega jarka, dejansko naleteli na nemško vojaka. Pri tem nikakor ne bi šlo za prekop, nikakor ne bi šlo za kakršnokoli prestavljanje, prekladanje v kosti. Samo odkrili bi določeno področje tega groba, tako da bi se dokler ne bi ugotovili po ostankih uniform in mogoče drugih priteklinah, da gre dejansko za vojaško osebe in sicer za nemška vojaka. Šele po tej ugotovitvi, da gre res za nemške vojake, bi pa to slovenski nemški nosilec teh del v zvezi z urejanjem grobov nemških oseb na slovenskem ozemlju dal novo zahtevo za prekop teh ostankov. Ker tako kot je že nekaj tisoč žrtev medvojnih dogodkov, ta isti izvajalec že prekopal predvsem na celjsko vojaško pokopališče, nemško vojaško pokopališče, je tudi v tem primeru to napravo. Vendar šele potem, ko bi se potrdilo s tem sondiranjem, ki bi bilo pravzaprav zelo majhen poseg, ki bi trajal 2-3 dni, ne več, da gre tam res za nemško. Nekako ne bi šlo za nekakšno prestavljeno kosti. In sicer je pa izjemno cinično je, da se zdaj gre nekdo pieteto, da nekdo varuje to grobišče na koruzni nivi, kjer je še lani koruza rasla vse do kraja oktobra, kjer še mi smo morali celo leto čakati, da so to koruzo poželi, da smo lahko šli ta sodirati. In vsa leta poprej so tam gnojili z gnojem, z gnojnico za vsem, vozili preko tistih 10.000 trupelj in to ni nikogar, niti policije prav nič motilo. Ravno tako, kot imamo vrsto drugih grobišč, ki so ravno tako zdaj pod neko zaporo. Predvsem gre za Kraška brezna, kjer leži množica trupel pod stotinami kubičnih metrov klavniških in drugih najbolj smrdljivih odpadkov, ki se lahko zamislim. Iz nekih skladišč odpadnih salam, iz nekih pršatarn, iz nekih klavnic. Vse tisto leži tam na teh truplih in pravijo pa, da zaradi tega ne moramo tistih grobišč odkrivati, ker zdaj se čaka na neko okoljsko sanacijo, ki je nekako ne izvedejo. Drugi se pa več o meni ta grobišča pozabili. Mi smo lani našli kar nekaj množičnih grobišč. Množično grobišče, ker je najmanj 700 pobitih žrtev, največ celjskih meščanov, bolj premožni kot ne, smo potrdili v Košnici, blizu Celja. Tam sta dva velika grobova množična, kjer so kosti dobrih 20 cm globoko pod površjem, v neki močvirni črni blatu. Izjemno grdo. In tam bi zlahka to stvar uredili, vendar se ne sme. Na Lešah pri Prevaljah smo ravno tako odkrili veliko grobno polje, veliko polje smrti, kjer je tudi mogoče okrog 600 pokopanih žrtev. Tudi tam se ne da nič napraviti. Pri Tepanjah, to je tam pri blizu Slovenske Konjic, v gozdu, smo našli mi tri velika grobove, kjer so očitno bili pokopani neki civilisti, tudi ženske in otroci so med njimi, med temi kosti. To smo videli na prvi pogled, ne da bi dosti iskali. Zraven so našli še četrti grob. Pri najbolj sramotno je videti grobišče blizu Velenja. To je v gozdu za tem novim Veleja centrom, ki Šparovim. Približno 300 metrov tega Veleja centra v gozdu je v neki strašni globači, točno pod potočkom v grobišče, kjer je nekaj 10 žrtev, ki smo jo pač lani smeli samo odkriti in nismo smeli pa potem nič več naprej urejati, ker so prisotni policisti že takrat prepovedali kakšno nadaljevanje del.
Torej, gospod Štrovs, če skleneva na ta način, da nekako en globalen razlog poiščete za ustavitev vseh teh postopkov, je vsebinske narave ali finančne?
Mislim, da je to dvoje povezano. Če bi bila volja, bi bila tudi sredstva. Ker tu pri Mostecu je bil problem ravno zaradi tega tako akutno predstavljen tovarišem z gospodom. Zaradi tega, ker tega sondiranja se ni dalo omejiti oziroma onemogočiti z denarjem. Ker za urejanje vseh drugih grobišč je praktično padla zapora s tem, ker ni nobenega denarja za to predvideno. Tu v Mostecu se je bila pripravljena nemška stran financirati to odkrivanje. Vendar ravno zaradi tega, ker ni bilo več finančne prepreke, so morali pač direktno prepoved izdati. In ker sem se jaz v temu upiral, sem pač moral iti.
Kakšne bodo sedaj vaše nadaljne poti?
No, zdaj sem svoboden, kot mislim bil že dolgo, dolgo časa. To je nekaj. Kak mislim, da po vojni so rekli takim ljudem, da so Vogelfrei, proste ptiči. In ravno to je pod to usodo so imeli večinoma tisti, ki so zdaj v teh jamah. Zdaj je pa stvar bistveno drugačna, tako da zdaj se še lahko branim. In mislim zdaj ne priloži tožbo na delovno socialno sodišče, potem pa videli, kako bo naprej.
Gospod Štrovs, najlepša hvala za pojasnila.